Dragul meu prieten, știi ce se întreba Ramona Moise într-un moment crucial al vieții ei?
Mă întrebam, nu cumva timpul meu a trecut? Nu cumva îndurarea lui Dumnezeu față de mine s-a terminat?
Și știi care este răspunsul pe care l-a primit în mintea ei și în inima ei din partea lui Dumnezeu?
Parcă auzeam, în iubire nu este frică, ci iubirea lungă frica, pentru că frica are cu sine pediapsa, iar cel ce se teme nu este desăvârșit în iubire.
Te invit, dragul meu prieten, să asculți emisiunea.
Viața mea, drumul mi-a schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători și dragi prieteni ai emisiunii Vieți Transformate, bine v-am găsit! Ramona Moise încă nu și-a revenit din șocul pozitiv, aș spune, al întâlnirii în mod personal cu Dumnezeu. Al întâlnirii cu Iisus Hristos, cel care a fost mai mult decât un tată sau o mamă, cel care a fost mai mult decât familie, cel care a fost mai mult decât prieteni, cel care este de fapt Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu. Ramona, cum l-ai întâlnit pe Dumnezeu? Ce s-a întâmplat în viața ta? Care au fost schimbările din viața ta? Sau hai să începem mai bine cu pruncia ta, cu copilăria ta. Cum ai crescut, mediul în care ai crescut și cum a evoluat viața ta?
Da, trebuie să mă gândesc acum la lucruri care s-au întâmplat cu atât de mult timp în urmă, așa că sarcină destul de grea, dar în același
depinde
timp
depinde din ce
plăcută
punct de vedere privești. Dacă privești din punct de vedere al vieții omului, cu mult timp în urmă, 20 și ceva de ani. Dacă privești din punct de vedere al veșniciei, un fir de nisip.
Slavă Domnului că pot să privești și din punct de vedere al veșniciei, pentru că atunci văd altfel timpul îndelungat pe care l-am lăsat să treacă până când l-am cunoscut pe Domnul. Atunci mă gândesc că totuși pentru Dumnezeu eu poate n-am așteptat chiar atât de mult. Nu am crescut într-o familie creștină și practic pot să spun că aproape deloc nu am aflat despre Dumnezeu. Mi-amintesc foarte, foarte puțin că pe când eram mică de tot, 2-3 ani, mama m-a învățat să o rugăciune, dar după câtva timp și la ce am renunțat. Deci în familie nu a fost niciun fel de legătură cu Dumnezeu. Am crescut într-o familie în care importante, eu știu să spun că erau valorile morale, dar cred că mai degrabă importantă era ambiția personală a fiecăruia. Și am fost educată să învăț bine la școală, să fiu prima, să nu cedez în fața celorlalți. Am învățat că viața este o luptă și că trebuie să mă lupt cu orice preț.
Te-ai bătut vreodată și cu colegii, cu băieți, colegii de la școală?
Da, da, ai fi uimit să vezi că am făcut sport și unul dintre sporturile pe care le-am practicat eu timp de vreo 3 ani de zile a fost judo, așa încât eram foarte bătăioasă din fire și foarte ambițioasă și nu-mi plăcea să mi-o înainte vreun alt coleg sau colegă, nici în timpul orelor de curs și nici după. Întotdeauna îmi plăcea să am inițiativa jocurilor și să le conduc și să și câștig jocurile. Și
le conduceai în așa fel încât să le câștigi, cam politică.
Aș putea spune totuși că am învățat de la tatăl meu un oarecare soi de corectitudine. A luptat, dar totuși corect. Și eram foarte aprigă cu cei care comiteau infracțiuni, să zicem așa.
Atunci nu ești cam politică, pentru că acolo cuvântul corectitudine destul de...
Deci îi sancționam pe cei care încălcau regulile jocului. Dar totuși, din
cum te înțelegeai cu părinții tăi?
E o bună bucată de vreme, cred că nu m-am înțeles nici bine, nici rău, pentru că nu am crescut cu ei. În cea mai mare parte a timpului am stat cu bunicii și, practic, cele mai multe amintiri din perioada copilăriilor sunt legate de ei. Practic, bunicul era cel cu care am mers la Săniuș, cu el părtășeam eu toate bucuriile, toate supărările mele, el îmi lua apărarea în fața colegilor de joacă. Bunica a fost cea care mi-a pus stilou în mână și m-a învățat să-mi scriu numele. La ei am stat până la vârsta de 7 ani, când practic am și încheiat primul an de școală. Deci pot să zic că cei 7 ani de acasă la bunicii am dobândit. Mai târziu am locuit o vreme cu părinții, dar cred că deja personalitatea mea a început să se manifeste destul de puternic și am devenit astfel un copil destul de rebel. Îi ascultam în timpul în care mă supravegheau, dar în timpul în care rămâneam singură, făceam ceea ce credeam eu de cuvință. Așa încât, față de părinți, am avut întotdeauna respect și dragostea pe care știam că le-o datorez. Dar de multe ori am avut conflicte cu ei și acum când am crescut, am ajuns să-mi dau seama că am propriile mele alegeri și propriul meu sistem de valori și destul de rar iau în considerare ceea ce îmi spun ei.
Se întâmplă de prea multe ori că dăm celor din jurul nostru dragostea pe care trebuie să le dăm. Deci o facem într-un fel de datorie.
Din păcate, da. Eu am dorit întotdeauna să am cu părinții mei o relație mult mai caldă, dincolo de a ne îndeplini fiecare datoria unul față de celălalt, ei față de mine și eu față de ei, dincolo de respect, mi-aș fi dorit să existe între noi prietenie și dragoste și, sincer, am fost uimită când, după ce am trecut cu bine examenul de liceu, cum era atunci treaptă, pentru prima oară tatăl meu m-a luat în brațe, m-a așezat pe genunchi și mi-a spus că e mândru de mine și eu n-am știut cum să reacționez. Deci a fost pentru prima dată când l-am văzut bucurându-se și am fost uimită, pentru că între noi relația era destul de rece și se limita doar la preocuparea părinților mei vis-a-vis de studii, de școală și de micile sarcini pe care le aveam în casă. Dar sentimentele mele nu erau puse în discuție niciodată. Deci părerea mea vis-a-vis de o anumită materie sau vis-a-vis de un anumit coleg sau vis-a-vis de a face o muncă în casă nu intra în discuție. Deci asta trebuie să faci și faci și trebuie să faci bine. Și
acum cu cine îți discuți sentimentele?
Cel mai adesea cu surori. Voiam să spun prietene, dar sunt mai mult decât atât. Practic,
surori de credință, da, surori în Domnul Iisus Hristos.
Da. Oarecum m-am identificat cu Domnul Iisus în momentul în care familia sa, mama și frații săi vin la el și el spune că mama și frații săi sunt cei care ascultă și împlinesc cuvântul și am simțit că familia mea, frații și surorile mele sunt cei care înțeleg sentimentele mele, cei care văd greșelile mele și totuși nu mă critică, ci cu blândețe încearcă să-mi atragă atenția.
Care a fost prima ta întâlnire cu Evanghelia, cu Biblia, cu Dumnezeu? Când te-ai gândit prima dată, când ți-ai luat prima dată câteva momente din viață să stai să te gândești specific la Dumnezeu?
A fost un drum destul de lung până când să încep să-mi pun astfel de întrebări. Practic, îmi amintesc că în perioada liceului unul din colegii mei s-a întors la Domnul și vedeam la el acea schimbare, deși și înainte fusese un băiat foarte cum se cade și silitor, totuși în momentul în care s-a întors la Domnul era altfel și el a început să ne vorbească tuturor celor din clasă despre Domnul, a început să ne invite la biserică, a început să ne invite la întâlnirile tinerilor din Caransebeș, de la biserica de acolo, dar sistematic l-am respins și chiar a fost ținta ironiilor noastre multă vreme. Dar îmi amintesc acum de el și nu pot să nu mă gândesc cu drag la el în momentul în care noi îl ironizam, iar el își scotea liniștit cartea de cântări și începea să slăvească pe Domnul. Și nouă ni se părea asta foarte, foarte haios, dar acum nu mai cred la fel. Acum îmi dau seama cât de multă dragoste avea el pentru noi și cât de mult voia să simțim și noi bucuria de a fi altfel.
Ai ajuns să spui, așa cum spunea cineva între ghilimele, totuși au și pocăiții ăștia ceva muzică bună.
Da, au multe lucruri bune, multe lucruri bune, pentru că ei au izvorul lucrurilor bune și ei au esența și atunci sigur că totul este bine.
Cum a înaintat apropierea ta de Dumnezeu? Cum a evoluat?
Am început să merg totuși într-o biserică.
Să fac o paranteză, te-ai mai întâlnit cu acest coleg din liceu? Să-i spui că până la urmă ai trecut de aceeași parte a baricadei?
Da, da, el m-a influențat și pe parcurs. Noi ne-am mai întâlnit pe parcurs și el n-a renunțat și chiar mi-a mărturisit că multă vreme s-a rugat pentru colegele sale. Și mai târziu a fost și la botezul meu. Acum ne scriem, ne rugăm unul pentru celălalt. Deci am păstrat legătura și mulțumesc Domnului că am avut ocazia și să-mi cer scuze pentru purtarea urâtă de atunci. Dar în perioada liceului am început să frecventez o biserică. Îmi plăcea să merg acolo, dar nu cred că pot numi acea perioadă întâlnirea mea cu Dumnezeu. Mă simțeam bine la biserică, probabil că în orice casa Domnului este o oarecare pace, oarecare liniște și simți că ceva în inima ta este schimbat, dar această schimbare pentru mine nu dura mai mult de 2 ore cât dura programul și în momentul în care ieșeam din biserică, viața mea era la fel. Și preocupările mele au continuat să fie legate de prieteni, de distracții, de discotecă. Îmi doream foarte mult să fiu pe placul celor din jurul meu.
Tot ai acceptarea grupului, din punct de vedere social.
Da, așa cum am căutat acceptarea și dragostea familiei, am căutat și în afară lucrul ăsta. Diferența
a fost
că
primul loc în viața fiecărui om este nevoia de a fi iubit.
Da. E adevărat.
Un om care nu este iubit merge cu pași repezi spre distrugere. Care nu este iubit, care nu este acceptat, care nu este încurajat de cei din jur.
Este adevărat. Oricât de rebel ai fi, dacă ești o clipă sincer cu tine și dacă te uiți atent în inima ta, vezi că cea mai mare dorință ta este aceasta de a fi iubit și de a fi apreciat și nu numai atât, de a și dărui iubire. Și
ăsta era al doilea secret, că nu poți să fii iubit decât dacă iubești.
Da, în aceeași măsură cu care dai, trebuie să și primești, trebuie să existe.
Uneori primești într-o măsură mai mică, dar important e să dai. Important e să dai ca să poți
primi.
Depinde
care este măsura cu care măsori. Citeam într-o carte despre se punea problema dacă ar exista un aparat numit centimetru și din păcate nu există, dar
sentimentometru.
Cam așa ceva. Deci depinde cum privești, că uneori deși dai mult, te-ai bucura să primești puțin. Și poate că atunci când primești mult, uiți să dai chiar și puțin. Deci depinde cum privești.
Unul dintre cele mai dezastruoase schimburi din acest punct de vedere aș putea spune că a fost ceea ce a făcut Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu însuși, ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi. Ne-a dat toată dragostea până la jertfa personală, până la moartea Lui. Și în schimb, atunci când a fost pe cruce, n-a primit decât jigniri, decât vorbe de ocară și până la urmă a fost omorât. Atunci, dar mai târziu, prin tine, prin mine, prin probabil mulți dintre cei care ne ascultă acum, a primit dragostea.
Slavă Domnului! Vorbeam despre biserica în care am mers și despre cum am început eu să-mi pun întrebări. Ne găseam, cred că, în apropierea postului Crăciunului, așa cum se obișnuia acolo, trebuia să ții această perioadă în care să încerci să te împaci cu cei cu care erai certat, să încerci să fii mai bun, să faci lucruri bune, să îți ajuți prietenii, vecinii. Și mie lucrul acesta mi s-a părut bun, până la un punct. Și aici intervine întrebarea, ce mă fac eu dacă Dumnezeu vine la o zi după ce a trecut postul. Ce voi face? Doamne, de ce n-ai venit încă ieri când eu eram în regulă?
O întrebare excelentă.
Mai du-te puțin și vino la postul următor, pentru că aceasta era oarecum ideea, timp de o lună sau 6 săptămâni, să nu mergi la discotecă, să nu ții chefuri, să nu vorbești urât și după ce a trecut sărbătoarea, uiți de sărbătorit.
Să refulezi tot ce ai strâns în timpul respectiv rău.
Cam așa, și eu am început să mă întreb ce mă fac dacă vine Mântuitorul prin 15 iunie și nu e niciun post atunci. Și am zis, na, ce fac atunci? Și cam de aici au început întrebările mele și cam atunci am început să-mi dau seama că locul meu nu era acolo. Și am început să caut, am început să ies în afară și atunci am început să plec urechea la ceea ce îmi spuneau oamenii creștini. Atunci am început să mă întreb dacă nu cumva totuși ei au dreptate. Pentru că până atunci, ți-am spus, am respins sistematic totul. Probabil din cauza că era atât de simplu, nu voiam să accept. Eram învățată cu demonstrații matematice laborioase și un lucru atât de simplu n-am putut să-l înțeleg.
La ce facultate ești?
Construcții.
Ești obișnuită cu matematica și cu...
A fost materia preferată. Plăcerea ta, în liceu.
Matematica.
Și în școala generală.
Nu, e faină matematica. Spunea cineva care s-a pocăit, care s-a întors la Dumnezeu la vârsta de 80 de ani și fiind pe punctul de a fi primit în biserică, fiind la un fel de întâlnire cu cei din biserică, el întreba, dar nu trebuie să fac nimic? Nu, pentru că tu spuneai că a fost foarte simplu, că e incredibil de simplu, de neacceptat de simplu. Și cei din biserică au spus, nu trebuie să faci nimic. Dar pentru toate păcatele care le-am făcut timp de 80 de ani, pentru tot ceea ce am făcut, una, alta, 1, 2, 3, nu trebuie să plătesc nimic? Nu trebuie să plătești absolut nimic, nu trebuie să faci absolut nimic, pentru că Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, a făcut totul în locul tău. Probabil din cauza asta ți-a fost greu să accepti simplitatea acestei întoarceri la Dumnezeu. Până ai înțeles cine a plătit prețul.
Da, mi-a fost greu să înțeleg. Pe de o parte, într-adevăr, așa cum spui, și pe de altă parte, pentru că mi-era greu să cred în ceva ce nu puteam să văd, nu puteam să ating. Și cum pe vremea aceea nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, nu-L aveam în inima mea pe Iisus, pentru mine era ceva foarte departe. Și din acest motiv nici nu puteam să cred, nu-L puteam simți lângă mine.
Și ți-ai dat seama că ai nevoie de o trăire, de o relație zilnică cu Dumnezeu, nu doar în perioada anumitor posturi sau anumitor sărbători.
Am început să-mi pun problema, poate că nu mi-am dat seama în acel moment de ceea ce am eu nevoie, dar am început să mă întreb ce nu e în regulă cu mine sau ce ar trebui să fac pentru ca să fie mai bine. Încă nu găsisem soluția, încă nu știam că viața mea trebuie schimbată, că inima mea trebuie curățată, dar am început să caut fără să știu ce anume sau fără să știu la capătul acestor căutări ce voi găsi.
Ce ai găsit la capătul acestor căutări?
Mai este până acolo. Am lucrat o vreme ca și învățătoare și acolo, în acest timp, în cel de-al treilea an, am întâlnit o fată care mi-a devenit bună prietenă și cu care împărtășeam eu aproape tot. Și la un moment dat ea a venit la mine cu aceeași ciudățenie cu care venise și Cristi Hânda. Mi-a zis,
colegul din liceu.
Da. Ea mi-a spus, uite, am început să merg la biserică și uite, este fain și uite, încep să citesc din Biblie. Și n-ai vrea să vii și tu.
Ce ai zis? Ce ghinion? Numai de nebuni am parte.
Pentru că
din punct de vedere al lumii, calea lui Hristos este o nebunie, așa spune Biblia.
Da.
Suntem nebuni pentru Hristos.
S-ar putea, dar pe mine atunci încă nu mă cuprinsese această nebunie. Și multă vreme, luni de zile, ea m-a tot invitat la biserică și am invocat fel de fel de motive pentru ca să nu merg. Însă în cele din urmă mi-a fost jenă să mai refuz. Și am zis, uite, hai că vin cu tine, vin să văd despre ce-i vorba. N-am avut nici măcar intenția de a sta la tot serviciu. I-am spus de la început că 2 ore n-am să reușesc să rămân. Și nici n-am rămas la tot serviciul. Dar cred că Domnul a făcut să rămân suficient de mult încât să-mi doresc să mai merg. Acest lucru s-a întâmplat într-o vineri și într-o vineri seara și duminică dimineață mi-am dorit să merg din nou la biserică. Și mi-a plăcut și am început să merg din ce în ce mai des. Între timp la Timișoara, la facultate, încă nu mergeam într-o biserică, mergeam doar acasă, o dată pe lună sau la 2 săptămâni în weekend, doar atunci. Și la Timișoara am descoperit postul Radio Vocea Evangheliei și ascultând la început muzica de acolo, dedicațiile muzicale, apoi mărturiile unor oameni, apoi predici, fel de fel de îndemnuri, treptat am început să simt că nu mai ajung doar cele 2 ore pe zi și mi-am dorit o biserică. Mi-am dorit să merg și duminică atunci când nu sunt plecată în weekend acasă. Mi-am dorit să merg duminica într-un loc. Îmi plăceau oamenii aceștia cu acel zâmbet care nu se mai termina și care vorbeau atât de calm și care nu erau niciodată prea ocupați pentru a sta de vorbă cu mine, care aveau întotdeauna un cuvânt de încurajare și toate lucrurile acestea am început să le caut. Acum, în perioada aceasta s-au întâmplat destul de multe lucruri care m-au apropiat de Dumnezeu și acum mă minunez la modul minunat în care Dumnezeu lucrează prin oameni și îmi dau seama de cât de mulți oameni s-a folosit Dumnezeu și îi mulțumesc pentru lucrul acesta și totodată îl rog să-i binecuvinteze pe toți aceia care au stat în ascultare față de el și s-au lăsat folosiți pentru ca eu să primesc mântuirea. Și un moment a fost botezul prietenei mele, pentru că la un moment dat ea mi-a spus că s-a hotărât să încheie legământ cu Domnul și am fost la botezul ei, am mers cu gândul de a o ajuta, de a îi face fotografii și astfel am fost privilegiată, zic eu, să ocup un loc foarte în față, foarte, foarte în față. Și în momentul în care ea era în apă și în momentul în care rostea legământul, știu că ceva deosebit s-a întâmplat în inima mea. Pe de o parte era o mare bucurie pentru ea că a reușit să facă acest pas și să ia această hotărâre și pe de altă parte o dezamăgire amestecată cu ciudă, chiar aș putea spune, pentru mine că eu nu sunt acolo. Și era o voce în interiorul meu care îmi spunea: uită-te la tine, stai aici pe margine și faci fotografii în loc să fii acolo să te bucuri și tu. Și mă întrebam de ce nu sunt și eu în apă. Mă întrebam pe mine ce mă oprește să fac lucrul ăsta. Mă întrebam ce mă ține pe mine legată în continuare de viața pe care o aveam, de principiile și prejudecățile pe care le aveam. Și acesta a fost un alt moment în care mi-am pus serioase întrebări. Apoi mi-amintesc de o întâlnire cu fratele Octavian Luncanu, a cărui mărturie mai târziu am auzit-o la postul dumneavoastră de radio. El venise într-o misiune la Biserica Ghețiman din Caransebeș și Domnul a făcut ca într-o sâmbătă dimineață fratele Octavian să fie la poarta bisericii împreună cu un alt frate, să stea de vorbă, iar eu să trec pe acolo și să mă opresc să văd care va fi programul pentru a doua zi. Și fratele Octavian, văzându-mă, a venit la mine și m-a întrebat dacă vin în această biserică și am spus că da. M-a întrebat dacă m-am botezat și am spus: a, mai este timp. S-a uitat la mine și mi-a spus: timpul poate a și trecut. Și n-am știut cum să plec mai repede de acolo. N-am mai putut să zic nimic, am ridicat din umeri, am zâmbit și m-am întors. Și până acasă, numai la asta mă gândeam. mă întrebam, nu cumva timpul meu a trecut? Nu cumva îndurarea lui Dumnezeu față de mine s-a terminat? Și Dumnezeu m-a mângâiat atunci cu un verset pe care îl primisem cu mulți ani în urmă și de care mi-aminteam ori de câte ori eram în momente din acestea de cumpănă. Și parcă auzeam, în iubire nu este frică, ci iubirea lungă frica, pentru că frica are cu sine pedeapsă, iar cel ce se teme nu este desăvârșit în iubire. Și atunci așa m-am liniștit și așa mi-am zis că nu trebuie să mă tem și cu siguranță Dumnezeu are iubire pentru mine și mai are și răbdare cu mine. La Timișoara, cu gândurile acestea, am continuat să caut o biserică, am continuat să ascult postul vostru de radio și din nou am fost cercetată prin mărturia unei tinere care își punea și ea unele probleme. Ea cred că deja se întorsese cu totul la Domnul, cred că deja era botezată, era membră într-o biserică, dar mi-am dat seama că și ea, înainte de a lua această decizie, își pusese aceleași probleme ca și mine. Și spunea la un moment dat, dacă trăiesc ca și cum Dumnezeu există și până la urmă se dovedește că El nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă trăiesc ca și cum Dumnezeu nu există și până la urmă se dovedește că El există, atunci am pierdut foarte mult. Și din nou m-am întrebat, eu cum trăiesc? Eu cum am să stau înaintea lui Dumnezeu? Eu ce pierd? Și toate lucrurile astea m-au făcut să îmi doresc să citesc cuvântul lui Dumnezeu, pe care până atunci, sau căruia nu i-am dat o prea mare importanță. Am început să caut înțelepciunea lui Dumnezeu și...
Până atunci, Biblia ți se părea o carte obișnuită de înțelepciune?
Cum să-ți spun, Nelu? Noi avem acasă foarte multe cărți. Am o bibliotecă foarte mare și părinții mei au investit foarte mulți bani în cărți. Tatăl meu mergea chiar și înainte de 89 până la București pentru câte o carte, la diversi anticari, și cărțile degradate le trimitea la Craiova, la legătorie, și a investit foarte, foarte mulți bani în cărți. Uneori chiar și banii de mâncare îi dădea în cărți, spre exasperarea mamei. Dar Biblia stătea acolo. Era o Biblie veche pe care nimeni din casă nu o deschidea și
n-a avut...
de faptul că era roasă pe margini nu se preocupa nimeni.
N-a avut nevoie niciodată să fie trimisă la legătorie pentru că nu era folosită de nimeni.
De nimeni din familia noastră. Nu știu cum de s-a învechit. Probabil din cauza trecerii timpului, pentru că în familie cred că nimeni n-a citit-o. Mi-am amintit din nou de Cristi, care mi-a dat odată un fluturaș cu adresa și harta bisericii Vox Domini. Colegul meu mi-a recomandat să merg la Biserica Baptistă în Vox Domini din Timișoara și mi-am zis într-o duminică, hai să mă duc să văd ce-i cu biserica asta, pentru că el îmi spusese că e o biserică în care merg foarte mulți tineri. Îmi spunea că timpul lor de închinare e foarte fain și era sigur că eu mă voi simți bine acolo și mi-a recomandat să merg. Așa că, într-o duminică dimineață, m-am pregătit pentru biserică și...
Hai să lăsăm ascultătorii în suspans până săptămâna viitoare. Poate este un suspans prea lung. Cu siguranță, dragi ascultători, întrevedeți ceea ce s-a întâmplat în continuare, dar acum nu mai avem timp pentru acest episod, doar în episodul următor. Împreună cu dumneavoastră a fost Ramona Moisă și Ioan Ciobotă. Și vă invităm săptămâna viitoare pentru continuarea dialogului nostru. Ramona, îți mulțumim și te ascultăm săptămâna viitoare.
Și eu vă mulțumesc. Viața mea, drumul
mi-a schimbat Iisus. Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta, da, viața.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Thank you.
vieți transformate.